Epidemiološka situacija ni rožnata in strokovnjaki nam napovedujejo zelo naporno jesen in zimo, veliko okužb s koronavirusom in posledično tudi pritisk na bolnišnice oziroma na zdravstveno osebje. No, delež cepljenih v občinah Postojna in Pivka ne odstopa bistveno od slovenskega povprečja. Več o tem, kako uspešni so v zdravstvenem domu Postojna, pa nam bo zaupala zdravnica Karmen Pahor, specialistka splošne medicine, ki jo seveda prav lepo pozdravljam.
Ja, lep pozdrav. Ja, žal res število okuženih eksponentno narašča in ravno včeraj smo imeli 1392 novo okuženih ali kar 515 več kot en teden prej, kar pove samo o sebi dovolj o dinamiki, ki se dogaja in ki nas čaka v prihodnje. Toliko okuženih na en dan nismo imeli ne v prvem, ne v drugem, ne v tretjem valu. Cepljenje je seveda edina rešitev, ki bo preprečila tako hitro širjenje tega virusa. V Sloveniji imamo z prvo dozo cepiva precepljenih nekje okoli 1 milijon prebivalcev oziroma nekaj več, 49%, za dvemi dozami pa 937 tisoč prebivalcev ali 44%. Na srečo smo v naši regiji, Primorsko-notranjski regiji, nekoliko boljši, smo po precepljenosti tretja regija v Sloveniji in imamo z enim odmerkom cepljenih 62% naših prebivalcev, z dvema pa 56%. Seveda si želimo vsi, da bi bila ta številka še veliko večja.
To govorimo zdaj o celi Primorsko-notranjski regiji.
Primorsko-notranjski.
Ampak vendarle, delež okuženih je pa višji po zadnjih podatkih, kot sem spremljala. Kako to razlagate?
Ja, težko razlagamo te številke. Vsekakor je reprodukcijsko število bistveno nad ena, kar pomeni, da če imaš okuženega, ta okuži več kot enega naprej in številke hitro rastejo, eksponentno rast. Delta varianta je zelo nalezljiva, bolj kot so bile prejšnje in lahko pričakujemo, da bo v naslednjih tednih še nekoliko slabše stanje.
No, odstotek cepljenih prebivalcev v Pivki, v občini Pivka, torej znaša 51,49% po zadnjih včerajšnjih podatkih na spletni strani zdravstvenega doma Postojna, v Postojni pa 50,26%, torej pod povprečjem.
V naših dveh občinah nekoliko pod povprečjem, ampak številke so približno enake v celi Sloveniji in so preniske. Želimo si, da bi prišli do številke 70% cepljenih, smo pa še zelo daleč od tega. Recimo v Avstriji je po podatkih NIJZ-ja, gospoda Milana Kreka, kar 32% več cepljenih oseb kot v Sloveniji.
Na Radiu 94 se danes pogovarjamo z zdravnico Karmen Pahor. No, zaključili sva prejšnji del s cepljenjem. Se je treba v zdravstvenem domu Postojna še vedno naročiti za cepljenje?
Ne, naročenje ni več potrebno. Cepi se lahko brez predhodnega naročila na določene termine. Mislim, da bo v tem tednu trikrat potekalo cepljenje v naši regiji, dvakrat v Postojni, enkrat v Pivki. Poleg tega pa se organizirajo tudi mobilne enote za cepljenje. V teh dneh bojo prišle v naše kraje republiške mobilne ekipe za cepljenje in sicer od torka pa do sobote bo na področju Pivke s to ekipo bilo obiskanih kar 27 vasi in bo s tem ponujeno možnost cepljenja po Brkinih in na Kraških planotah pa 13 vasi.
Zdaj, omenili ste, ne, virus, ki da postaja čedalje bolj agresiven z različnimi različicami seveda, ki se razvijajo. Kaj opažate v vašem zdravstvenem domu oziroma v vaših ambulantah? So poteki bolezni resnejši in če so, pri katerih skupinah?
Poteki bolezni so zelo različni, lahko v blagi obliki, ampak tudi do takih oblik pride, da je potrebna hospitalizacija in nega na intenzivnem oddelku, tudi pri mladih osebah, tudi pri 24-letniku smo imeli tak primer. Tako da naprej ne moreš vedeti, kako boš bolezen prebolel. Opažamo pa, da se delež obolelih zelo povečuje, predvsem pri šolskih otrocih. Recimo v največji problem trenutno imamo v Kozini, kjer so kar 3 razredi, če ne še kakšen več, v karanteni. To seveda potegne za sabo tudi to, da ostanejo doma starši, ki morajo te otroke paziti in s tem se zmanjšuje število oseb, ki lahko delujejo v kritičnih infrastrukturah, tako v domovih upokojencev, kot v zdravstvu, kot v gospodarstvu, ker pač tudi, če niso bolni, morajo biti v karanteni. Tako da tudi z tega vidika je potrebno pogledati, da širjenje bolezni ni samo individualen problem, je zelo velik družben problem.
Kaj pa posledice prebolelega COVID-a? Lahko zdaj že rečete, recimo, da so lahko tudi resnejše oziroma vplivajo na zdravje posameznika?
Ja, poznamo že termin dolgotrajni COVID. Številne različne posledice lahko pušča tudi zelo blaga oblika bolezni, od motenj spanja do motenj koncentracije, do glavobolov, dolgotrajne utrujenosti, zmanjšanja življenjskih moči. Skratka, veliko ljudi toži o tem, da se po COVID-u zelo dolgo, več mesecev, ne more obnašati tako, kot so se prej. Seveda pa tisti, ki prebolijo najhujše oblike in ki so dolgo časa hospitalizirani, zaradi tega seveda izgubijo tudi polno mišične mase in je pri njih rehabilitacija, da dosežejo njihovo polno gibljivost, še toliko težja in dolgotrajnejša.
Veliko je tudi strahu pred stranskimi učinki cepiva. Kakšne so vaše ugotovitve? Se srečujete s primeri, ko je prišlo do resnejših posledic?
Večinoma so stranski učinki cepiva pričakovani, nekaj glavobola, mogoče malo povišana temperatura, splošno slabo počutje, bolečine v mišicah in minejo v dnevu dveh, maksimalno treh. V tem primeru priporočamo počitek, kakšen paracetamol za lajšanje bolečin in kakšnih hujših stranskih učinkov običajno ni. Tudi jaz jih v moji ambulanti hujših stranskih učinkov nisem imela, veliko ljudi pa je tožilo za te blažje oblike stranskih učinkov.
Tukaj govorite o neposrednih, takojšnjih stranskih učinkih. Kaj pa dolgoročnejši, recimo, govori se o nastajanju strdkov? Ste imeli primere, recimo, tromboz ali pa mogoče kakšnih?
Ne, jaz nisem imela primerov tromboz. O vseh stranskih učinkih, predvsem tistih dolgoročnih, bomo lahko govorili pri teh novih cepivih mogoče po 5 letih. Takrat se bo izkristaliziralo, kaj dejansko so lahko dolgotrajni stranski učinki. Sedaj tega ne moremo vedeti. Opažamo pa, da trenutno število hudih stranskih učinkov ni tako zelo veliko, da bi zaradi tega ljudje lahko imeli pomisleke proti cepljenju. Je učinkovitost cepiv in varnost cepiv še vedno bistveno večja kot pa možnost stranskih učinkov. Vedeti moramo tudi, da sama bolezen COVID povzroča strdke.
Radio 94, še vedno se pogovarjamo z zdravnico Carmen Pahor. No, vemo, da je do zdravnika težko priti, ne? Že pravzaprav ves čas, odkar se srečujemo s to COVID situacijo, torej od marca lanskega leta. Ste mogoče opazili porast v vaši ambulanti, ne? Kot sem rekla, ste splošna zdravnica, porast kroničnih bolezni ali pa resnejše zaplete ali podobnega kot posledica nedostopanja do zdravstvenih storitev?
Jaz kljub samo mislim, da ni bila tak problem nedostopnost do zdravstvenih storitev, kajti še vedno so obstajale možnosti pogovora in konzultacij preko telefona, preko elektronske pošte. Ne opažam, da bi imeli moji kronični bolniki kakšna bistvena poslabšanja zaradi tega. Tudi ves čas smo bolnike sprejemali, tiste, za katere smo ocenili, da nujno potrebujejo pregled. Opažamo pa več porasta raznih anksioznih, depresivnih motenj, zaskrbljenosti, strahu. Med bolniki tega pa je več, kot je bilo pred epidemijo in je pač posledica vsega, kar epidemija prinaša, od strahu pred izgubo delovnega mesta, eksistenčnih problemov, strahu pred boleznjo in podobno.
No, zaostrujejo se tudi pogoji za obisk zdravnika zdaj, ne, v tem trenutku, kako zdaj to v praksi poteka.